știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Eduard Călugăru. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mulțumesc pentru invitație.
Astăzi mergem în China cu toate cele trei subiecte, da, cele trei știri. Bisericile chineze sunt obligate să folosească exclusiv imnuri patriotice. Cum sunt acestea, vom vedea pe parcursul emisiunii. Protestele din Hong Kong zguduie guvernul sprijinit de Beijing, care sunt motivele, vom vedea de asemenea. Și acolo sunt imnuri interesante. Iar mai departe, tot din China, aici se permite accesul câtorva jurnaliști și diplomați în lagărele cu uiguri. Cine sunt uigurii, vom spune pe parcursul emisiunii. Deocamdată, China este frumoasă, China este măreață, fii și fiicele Chinei își iubesc țara, binecuvântează, Doamne China! Acesta este un fragment din noile imnuri pe care creștinii chinezi sunt obligați să le cânte în biserici după ce guvernul chinez a decis înlocuirea imnurilor creștine cu mesaj spiritual cu o colecție nouă care are ca teme predilecte patriotismul sau respectul pentru vârstnici. Ce părere aveți?
Aici ajungem la o altă problemă și anume relația dintre stat și biserică. Atunci când avem cele două entități, statul și biserica, există o tendință foarte mare și din partea statului și a bisericii să se unească o parte cu cealaltă. Sunt interese, sunt anumite lucruri care pun anumită presiune și se pare că este mai ușor să se facă în felul acesta. În cazul de față, este vorba de a impune modul în care se desfășoară un serviciu religios de închinare, adică cânți, dar nu cânți ce vrei tu, cânți ce spunem noi. Pe când o cântare în cadrul unui serviciu religios nu este o cântare, este închinare, este mai mult decât cântare și decât niște versuri. Iar acolo când mergi la biserică, nu te închini statului sau guvernului, te închini lui Dumnezeu pe care îl adori. Atunci când instituția aceasta pe care o ai, ca și guvern, stat, instituția legislativă, dă o lege care intră în viața religioasă și spune ce ai voie să cânți și ce nu, aici este un abuz. Adică este mai mult decât ceea ce este normal să se întâmple. E bine ca într-un stat să avem o distinție foarte clară între partea statului și partea religiei a bisericii. Cele două ar trebui să fie independente, separate una de cealaltă. Asta nu înseamnă că în biserică poți să faci orice. Nu. Sunt legile statului. Dar legea statului, care trebuie respectate, să nu fie cu privire la modul de a-ți manifesta credința, religia. Nu despre problema aceasta ar trebui să reglementeze statul. Cum cred, cum manifest credința, cum cânt, ce cânt și așa mai departe.
Liderul unei biserici semnificative spune: imnurile publicate de guvern promovează conținut politic secularizat. Credincioșii nu sunt dispuși să le cânte. Aceste imnuri nu-L laudă pe Dumnezeu, ci slăvesc patria și nu se deosebesc de cântecele seculare. Măsura aceasta a fost comunicată pe 15 februarie în mai multe biserici din estul unei provincii. Desigur, cei care au transmis acest mesaj este un mesaj oficial emis de Biroul pentru Afaceri Religioase al provinciei. Ce interesant sună, nu-i așa? Birou pentru Afaceri Religioase. În luna aprilie, liderii creștini au fost convocați de autoritățile locale pentru a li se comunica cerințele de înființare a centrelor culturale creștine în care să se desfășoare spectacole de teatru, modă și fotografie și să se predea pictură și caligrafie. Cităm: cultura tradițională și spectacolele dramatice au pătruns în biserici. Nu-i ține acest lucru departe de Biblie pe credincioși? Bisericile s-au transformat în teatre. Ele există cu numele, dar nu și în realitate, a declarat un membru nemulțumit, un lider al bisericii, unei biserici din acest district. Da, e foarte interesant ce se întâmplă și felul în care se traduce totul. Adică schimbăm imnurile religioase și punem versuri care să slăvească partidul și, hai să spunem, persoanele în vârste, putem să aducem în zona religioasă până la urmă cultura, spunând că putem avea spectacole de acest gen în biserici chiar.
Așa cum am spus, au apărut probleme de persecuție religioasă, deci problemele apar atunci când statul și biserica sunt împreună. Și când sunt legi care impun anumite lucruri credincioșilor sau le interzic anumite lucruri care țin de credința lor, atunci apare foarte ușor persecuția și abuzul în ce privește religia. În urma experiențelor multiple care au fost, cele două valori, independența bisericii de stat și a statului de biserică, au fost promovate în mod special în Statele Unite ale Americii. Este un punct din Constituția Statelor Unite care este foarte scurtă. Am aflat de curând, Constituția Statelor Unite are foarte puține articole. Unul dintre acestea prevede această distinție, separare între stat și biserică. De ce? Pentru că atunci există libertate, libertate religioasă. Când cele două se apropie și se amestecă, atunci lucrurile se complică și rezultatul nu va fi bun.
Dați-mi voi să explic și să ilustrez. De exemplu, rescrierea Bibliei este parte din acest proces. Cumva ni se spune că Biblia nu trebuie să pară occidentalizată, ci să reflecte etica chineză a confucianismului și a socialismului. Biblia creștină, Confuciu, socialism, este un amestec, rescrierea Bibliei. În ciuda totuși a persecuției crescânde, pentru că în China despre asta vorbim, numărul creștinilor din China continuă să crească, de la 3 milioane în 1980 la aproximativ 58 de milioane în 2010, estimarea fiind ca în 2030 țara ar putea avea 255 de milioane de creștini, cea mai mare populație creștină din lume, potrivit publicației Christian Post. Așadar, în 2010, 58 de milioane de creștini se estimează, dar până una alta ne putem îngrijora cu privire la ideea rescrierii Bibliei.
Asta mă duce cu gândul la o declarație pe care o face Domnul Hristos: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Conducătorii se tem de această libertate. Un creștin adevărat este un om liber. El, când îl cunoaște pe Iisus Hristos, relația aceasta aduce o libertate în ce privește persoana respectivă. Iar ceilalți se tem de un astfel de om, care nu poate fi constrâns, nu poate fi manipulat, nu poate fi direcționat într-un anumit fel. Mai mult decât atât, uneori, în libertate, noi facem exact aceste lucruri. Adică luăm niște cuvinte dintr-o parte, le punem pe o muzică de un anumit fel, le combinăm, rezultatul ne place. Și singurul criteriu, până la urmă, este acesta: îmi place muzica, o ascult, sună bine, îmi face bine, îmi place să o ascult. Bun, este și închinare, adică este ceva care îi aduci lui Dumnezeu, melodia respectivă, da? Care înseamnă și muzica, partea muzicală și versurile.
Închina partidul sunt. Este...
Adică acolo
putere.
Partidul, dar...
Trebuie să sună imnul religios în așa fel încât partidul să fie...
Și atunci când omul hotărăște lucrurile acestea subiect. După plăcerea lui, iarăși este o problemă, fără intervenția cuiva din afară. Alte ori teatrul, alte ori diverse lucruri care nu mai înseamnă închinare, ci înseamnă să ne simțim bine, să avem
un fel de
confort,
club.
Un fel de club. Adică
și dacă vor reuși lucrul acesta,
se face
știu.
Prin forță, alte ori prin libertate. Și vreau să spun că sunt două extreme aici. În momentul în care există o lege care constrânge, de obicei, credincioși adevărați intră în rezistență, se mobilizează, au un scop, au un obiectiv și așa s-a întâmplat și în România. Când există libertate, toate barierele sunt date jos și uneori aceste puncte sau praguri sunt depășite mai ușor. Și vedem că cel rău, că suntem aici într-o luptă, are diverse mijloace. Important este să fim într-o relație bună cu Dumnezeu. Pentru că atunci când religia înseamnă doar partea aceasta de oficial, lucrurile pot fi într-un fel sau în altul. Când înseamnă o relație cu Dumnezeu, atunci poți să rămâi lângă Dumnezeu, indiferent de circumstanțe.
Mergem mai departe în Hong Kong, aici liderul din Hong Kong bate, se pare, în retragere din cauza protestelor de amploare, din cauza legii extrădării în China. Oamenii sunt preocupați deoarece China este determinată să ia din drepturile la libertate din Hong Kong. Biserica și-a asumat un rol important, acela de a se împotrivi dictatorilor. Potrivit legii extrădării, suspecții de crime sunt trimiși în China pentru efectuarea unei anchete, însă pare să nu mai fie în vigoare. Protestele studenților din Hong Kong împotriva dictaturii din Beijing a revenit la viață, ne spune știrea din Alfa Omega TV. Așadar, frământări, legea extrădării este o amenințare la independența legală și judiciară a Hong Kongului din partea Chinei. Ce putem să spunem aici?
Hong Kongul este un oraș foarte mare. El a aparținut, din punct de vedere juridic, legislativ, de către Marea Britanie. De curând, nu de mulți ani, a trecut sub jurisdicția chineză.
Din 1997, mai exact.
Da, relativ recent.
Da. Da, Hong Kongul cândva a avut libertate religioasă, politică, economică.
Să-și impună politica și în locul acesta, iar oamenii care au gustat din ce înseamnă libertatea și apără această libertate. Este un adevăr acesta, libertatea, drepturile trebuiesc recâștigate, trebuiesc apărate. Binele nu rezistă de la sine, el nu se întâmplă de la sine. Întotdeauna vor fi forțe, oameni interesați să dea la o parte ceea ce este bine. Binele odată câștigat nu înseamnă că l-ai câștigat pentru totdeauna. El trebuie apărat, trebuie să fie un interes pentru susținerea lui, ca să-l menții.
Să spunem și de ce vorbim astăzi despre acest conflict la lumea religioasă, pentru că unii au spus că acest conflict dintre China și Hong Kong este un conflict între comunism și creștinism. Imnul neoficial al protestului spune „Cântați Aleluia Domnului”. Un lider creștin important al protestului spune că planul extrădării gândit de China i-a explodat efectiv în față. Noi protestăm împotriva regimului dictatorial din China, spune acest lider important creștin. Da, este un conflict.
Libertatea religioasă nu se extinde și vedem că și acolo unde a fost o perioadă lungă de timp, sunt interese ca ea să fie restrânsă. Poate nu anihilată, poate nu deodată să dispară, dar cu siguranță restrânsă. Lucrul acesta este de observat oriunde, adică libertatea religioasă presupune niște drepturi care sunt centrate pe individ, nu pe comunitate. Individul are libertatea de alegere, nu majoritatea, nu biserica majoritară sau cei mai mulți sau cei mai influenți. Când dreptul acesta nu mai este în vigoare, atunci apar multe probleme, pentru că majoritatea întotdeauna este tentată să nu țină cont de cei puțini, de minorități. Hong Kongul este recunoscut ca fiind foarte atent la ce se întâmplă din partea Chinei. Legea aceasta dă posibilitatea unor abuzuri. Pe baza acestei legi, foarte ușor cineva poate fi transferat în China și apoi, eu știu, intimidat, judecat, condamnat pentru un anumit motiv, deși în spate probabil este motivul că el se opune Chinei și regimului respectiv.
Datorită acestor proteste, optimiștii consideră că locuitorii din Hong Kong reușesc să se opună Chinei, însă pesimiștii au spus de mult că în cele din urmă democrația din Hong Kong va lua sfârșit după ce a fost predată Chinei. Asta este doar o chestiune de timp. Da, mergem mai departe, rămânând, desigur, tot în China. Aici găsim o altă informație, un cunoscut scriitor etnic uigur ar fi decedat după ce tabăra guvernamentală de reeducare în care fusese internat i-ar fi refuzat accesul la tratamentul pentru diabet, informează surse citate de Radio Asia Liberă. Este vorba de Nurmuhmet Tohti, are 71 de ani. El fusese reținut din noiembrie 2018 până în martie anul acesta în una din taberele instalate de guvernul chinez din regiunea autonomă Uigur. Autoritățile l-ar fi eliberat doar după ce bărbatul ar fi devenit în incapacitate din cauza diabetului și bolii cardiace de care suferea și pentru care nu primise, așa cum spuneam, tratament în timpul internării forțate în tabără. Nepoata scriitorului, refugiată în Canada, a anunțat decesul bărbatului pe pagina de Facebook. Ce se întâmplă? Lucruri sinistre, ciudate, oameni care mor, oameni care au credințe, oameni care vor o libertate de exprimare, plătesc pentru lucrul acesta. Asta este ceea ce se întâmplă acum în China. Cum comentăm despre această tabără? Așa cum spuneam, China permite accesul în sfârșit a unor jurnaliști și diplomați în lagărele de uiguri.
Mă gândesc acum la acest sistem pe care noi îl numim politic foarte simplu comunism. El a existat în Europa, în foarte multe țări, există încă în Asia, mă gândesc aici la Coreea de Nord sau la China, există chiar în America, în câteva locuri. Peste tot, sistemul acesta a fost înfrânt, adică și-a arătat neputința, incapacitatea de a rezolva situațiile și pentru a aduce bunăstare oamenilor. Este un interval de timp până când lucrurile se vor clarifica și în această parte în China. Aici guvernul a mai schimbat niște lucruri, au mai relaxat niște lucruri în China. Ei permit anumite lucruri. De exemplu, de un timp au permis creștinilor să aibă totuși întâlniri limitat. Nu sunt chiar așa favorabile legile, dar totuși este mult mai bine decât în trecut. Cu siguranță însă că și ei dau seama că nu pot ține în mână acest colos, sunt peste un miliard de oameni și până la urmă libertatea oamenilor nu poate fi îngrădită la nesfârșit. Oamenii au această aspirație, au această nevoie și până la urmă lucrurile nu pot fi îngrădite pentru totdeauna. Și vedem și aici niște schimbări. Ei fac diverse lucruri, să zic așa, nepotrivite. Și aceste tabere, e vorba acolo, cred că mai mult decât dorința oamenilor de libertate, cred că e vorba și de etnie. Adică sunt anumite aspecte aici.
Sunt aspecte extrem de grave, de exemplu, China abia de curând a recunoscut existența acestor tabere de internare a etnicilor uiguri și susține mai nou că aceste instituții nu sunt de fapt centre de detenție, ci de reeducare și instruirea unor indivizi, citez, afectați de extremism religios. Un reportaj de altfel efectuat de BBC în interiorul unei tabere arată că, în ciuda mesajelor transmise controlat de guvernul chinez prin administratorii centrelor, realitatea centrelor de reeducare este una înfiorătoare. Scopul lor nu este dezvoltarea studenților veniți acolo benevol, ci transformarea forțată a adulților prin aplicarea de restricții religioase aspre și ștergerea identității culturale în cetățeni fideli în exclusivitate regimului. Ce putem să mai spunem? Cine sunt uigurii? Uigurii sunt un popor asiatic din neamul turcilor care trăiesc în mare parte pe teritoriul Chinei de astăzi. Circa 3/4 din uiguri trăiesc în China, iar restul sunt răspândiți în Kazahstan. Despre limbă și religie, uigurii vorbesc uigura, care are formă scrisă ca și arabo-persană, iar majoritatea uigurilor sunt de religie sunită, o ramură a religiei islamice. Așadar, cam asta se întâmplă când un stat vrea să controleze absolut totul.
Oricum este o religie care vine în conflict cu religia majoritară din China. Și dacă vorbim strict de libertate religioasă, conform Bibliei și profețiilor biblice, libertatea religioasă va fi întotdeauna restrânsă, iar cu cât ne apropiem de sfârșit, adică de revenirea Domnului Hristos, oamenii vor încerca să limiteze și să constrângă pe ceilalți în ce privește libertatea religioasă. Deci nu ne așteptăm la un moment când oamenii vor fi liberi pe tot pământul să se închine conform convingerilor lor, ci trebuie să luptăm pentru această libertate cât putem, știind, deși știm, că ea nu va fi până la capăt, nu va fi întotdeauna să ne bucurăm de ea.
Peste 1 milion de musulmani uiguri sunt reținuți în lagăre de concentrare în China din motive arbitrare, iar comunitatea internațională, din păcate, se pare că nu face nimic. În acest context, iată, un cunoscut scriitor uigur ar fi decedat după ce tabăra guvernamentală de reeducare în care fusese internat i-ar fi refuzat accesul la tratamentul pentru diabet. Această știre este transmisă de Radio Asia Liberă, iar informația se pare că a fost confirmată de nepoata scriitorului refugiat în Canada. I-a anunțat decesul bărbatului pe pagina de Facebook.
Vedeți că aici China este mai mult decât atât, adică nu e vorba doar de o împotrivire față de niște oameni legate de convingerile lor, ci și ca indivizi, adică dacă tu crezi diferit de mine, nu mai ai nici acces la tratament, nu mai mă interesează dacă trăiești sau mori. Te forțez să fii în această tabără dacă nu schimbi gândirea, dacă nu treci de partea cealaltă, atunci nu mai existi ca individ, nu mai ai nici dreptul la tratament medical.
Autor, acest scriitor, spunea, cât a fost în viață, a scris anumit material pe care de altfel l-a și livrat. Iată ce spunea el: viața religioasă a uigurilor suferă în urma unor restricții fără precedent. Guvernul a confiscat și a ars cărți religioase, a demolat moschei. Activități religioase care erau cândva legale sunt astăzi ilegale și sunt scuză pentru persecuție. Întotdeauna când statul se amestecă, nu este deloc bine. Date publicate recent de The Guardian estimau că peste 120.000 de etnici uiguri ar fi închiși în lagăre. Ei numesc lagărele acestea de reeducare. Da.
Aici unii întâmpină dificultăți în a apăra libertății religioase pentru alte grupuri religioase. Adică putem să gândim libertatea religioasă pentru, nu știu, adventiști, pentru creștini, dar da, putem să ne implicăm și libertatea religioasă pentru alte grupuri religioase, cum ar fi musulmanii. Iată că acest concept de libertate religioasă se aplică oricărei ființe umane. În cazul acesta vorbim despre ei, putem vorbi despre oricine altcineva, pentru că este un drept uman acordat de Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu ți acordă posibilitatea să alegi în cine crezi și cum să te închini, cu siguranță că și omul trebuie să facă același lucru, chiar prin legile pe care le aprobă într-un stat sau altul. De aceea noi suntem atenți față de aceste știri. Nu pentru că sunt creștini acolo, cu toate că nu sunt, pentru că libertatea religioasă este o valoare pe care trebuie să o respectăm, așa cum adevărul este o valoare, așa cum viața este o valoare. Și oriunde dreptul acesta este încălcat, lucrul acesta ne pune pe gânduri, pentru că același tratament poate să fie făcut și pentru creștini și pentru alte grupuri religioase. Ne interesează lucrul acesta, pentru că, până la urmă, omul trebuie să-și decidă viitorul și destinul. Și acesta se poate face doar într-un cadru de libertate. Omul să ia decizie, cui se închină, dacă vrea sau nu să se închine, și până la urmă destinul lui să fie hotărât de el, nu de alții.
Ce putem face? Ne putem ruga, ne reamintim că, în ciuda persecuției crescânde, numărul creștinilor din China continuă să crească, de la 3 milioane în 1980 la aproximativ 58 de milioane în 2010, estimarea fiind ca în anul 2030 țara ar putea să aibă chiar 255 de milioane de creștini.
Deci cea mai mare,
da, cea mai mare populație creștină din lume. Să ne rugăm pentru asta.
Dar cine spune lucrul acesta? Da, ne spune că oamenii caută altceva. Ne spune că acest mesaj al creștinilor aduce speranță și aduce soluții chiar în aceste locuri în care oamenii erau învățați cu totul altceva, se închinau la altceva și iată că deodată creștinismul are valoare pentru ei. Cred că pentru noi care suntem creștini într-o țară creștină, lucrul acesta ar trebui să ne întărească în credința noastră și în speranța noastră.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc și eu.
Eu sunt Beatrice Los, pa, toate bune!